Οι Έλληνες του κόσμου.
Ξεκινάει η εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου» στη Φωνή της Ελλάδας, η Ελλάδα στη Δανία. Σήμερα προσκαλεσμένος μας είναι ο κύριος Νίκος Χατζάκης, καθηγητής στο Τμήμα Χημείας και Νανοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης και διευθυντής δύο ερευνητικών κέντρων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Novo Nordisk. Επίσης, είναι επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Harvard. Καλώς σας βρήκα.
Καλή σας μέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι πολλές οι θέσεις και οι έρευνες οποίες πραγματοποιείτε. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για αυτά τα οποία κάνετε αυτή τη στιγμή και να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση, να ξεδιπλωθεί έτσι.
Είμαι διευθυντής σε δύο ερευνητικά κέντρα τα οποία χρηματοδοτούνται απευθείας από το Foundation της Novo Nordisk, το οποίο δεν είναι η εταιρεία Novo Nordisk, είναι πάνω από την εταιρεία και κάποια από τα κέντρα της εταιρείας τα χρηματοδοτεί το Foundation σε έρευνα στη Δανία, έτσι ώστε να προωθούμε τη δανειαζική έρευνα και να φέρνουμε το κατάλληλο ερευνητικό προσωπικό στη Δανία. Σε αυτά τα δύο κέντρα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ μικροσκοπία και στηρίζονται πάνω στην μικροσκοπία, fluorescence μικροσκοπία όπως τη λέμε, φθορίζουσα μικροσκοπία, έτσι ώστε να δούμε σε, όπως τα λέγαμε, σε ζωντανή μετάδοση, να παράγουμε μοριακές ταινίες της βιολογίας και της ιατρικής όπως συμβαίνει. Μπορούμε, για παράδειγμα, να δούμε σε πραγματικό χρόνο πώς ένας ιός μπαίνει μέσα στα κύτταρα, και να δούμε ποιο ποσοστό των ιών έχει κολλήσει πάνω στο κύτταρο, πάνω στην κυταρική μεμβράνη, πόσα από αυτά έχουν περάσει μέσα, πόσα από αυτά ελευθερώνουν το γενετικό του υλικό. Και θα σταματήσω εδώ να πω, όχι απλά τα βλέπουμε σε μοριακές ταινίες σε πραγματικό χρόνο, αλλά μπορούμε να εξάγουμε και όλη την πληροφορία σχετικά με αυτό. Δηλαδή, να σας πούμε, το 10% του ιού κατάφερε να μπει στο κύτταρο και το 1% ελευθέρωσε στο γενετικό υλικό, και όταν έχει την τάδε mutation, όπως λέμε, ας πούμε στον κορονοϊό που είχαμε τα τάδε mutations, αυτό έχει αυξήσει είτε το ποσοστό πρόσβλησης, πόσο καταφέρει να περάσει μέσα στο κύτταρο, είτε το ποσοστό, for example, για παράδειγμα, που ελευθερώνει μέσα στο κύτταρο. Οπότε μπορούμε να πάρουμε τέτοιου είδους πληροφορία που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο έως αδύνατο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που χρησιμοποιούμε. Επίσης, επειδή, όπως σας είπα, κάνουμε τις μοριακές ταινίες, μπορούμε να δούμε σε πραγματικό χρόνο πώς γίνεται συσσωμάτωση πρωτεΐνων. Η συσσωμάτωση του πρωτεΐνων, ή όπως το λέμε protein aggregation, είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα Alzheimer, όπως για παράδειγμα neurodegenerating, νευροεκφυλιστικές αρρώστιες που έχουμε στην Ελλάδα. Και είτε σε συνεργασία με τις εταιρείες αυτές, είτε με άλλες εταιρείες, εξάγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται αυτό και πώς κατ' επέκταση μπορούμε να το σταματήσουμε.
Αυτό έγινε πραγματικότητα, δηλαδή με κάποιο ειδικό μικροσκόπιο?
Έχουμε πάρα πολλά. Η ομάδα μου έχει 4 διαφορετικά μικροσκόπια. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Δανία έχουμε ενδεχομένως ένα από τα πρώτα στον κόσμο lattice light sheet, το οποίο το έχει η δική μου ερευνητική ομάδα, το οποίο είναι αυτό που μας επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να βάλουμε ιστό πνευμονικό ή από ποντίκι ή από οτιδήποτε άλλο. Είναι πράγματα που δεν κάνουμε ακόμα, αλλά τα στείλουμε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο και μας επιτρέπει να δούμε σε πραγματικό χρόνο πώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Έχουμε ήδη άλλα μικροσκόπια, super resolution μικροσκόπια όπως τα λέμε, single molecule μικροσκόπια στη δική μου ερευνητική ομάδα. Απλά προχωράμε τώρα περισσότερο σε μικροσκόπια που μας επιτρέπουν να δούμε τη βιολογία όπως συμβαίνει.
Αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή το προσωπικό το οποίο χρειάζεται για αυτά δεν είναι μόνο το προσωπικό το οποίο χρησιμοποιεί τα μικροσκόπια και μαζεύει τις πληροφορίες, είναι και πρέπει να έχετε και για όλα τα data δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε, η ομάδα είμαστε τώρα περίπου 30 άτομα. Σε αυτά τα 30 άτομα μόνο οι 20 είναι διδακτορικά και μεταδιδακτορικά, οι άλλοι κάνουν το μάστερ τους εδώ πέρα. Και η ομάδα αποτελείται από 4 υποομάδες. Έχουμε άτομα που κάνουν μόνο χημεία για να φτιάξουν τα lipid nanoparticles που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να παραδώσουν τα εμβόλια στο σώμα μας. Για να συνθέσουν τις ομάδες που θα βάλουν πάνω στους ιούς που μελετάμε. Για να φτιάξουν τις χημικές ενώσεις που χρειαζόμαστε. Αυτή είναι μια ομάδα. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτή που κάνει τη μικροσκοπία σε ζωντανά κύτταρα. Αυτή η ομάδα έχει όλες τις κυταρικές καλλιέργειες, έχει τα κύτταρα μέσα στο τέτοιο, φτιάξει τα κύτταρα, θα κάνει τα mutation μέσα στα κύτταρα. Πολύ μεγάλη ομάδα. Μετά έχουμε μια ομάδα που κάνει καθαρά AI. Είναι 6 άτομα που το μόνο που κάνουν, δεν παίρνουν ποτέ μέσα στα εργαστήρια τα παιδιά, είναι η δουλειά τους να δημιουργούν βάσεις δεδομένων, να χρησιμοποιούν AI, να γράφουν τους AI αλγόριθμους, να χρησιμοποιούν τα data, να κάνουν τρέτ και να δημιουργούν αλγόριθμους, όχι μόνο για τη δική μου ομάδα, για όλο τον κόσμο. Και τέλος έχουμε και την άλλη ομάδα που ασχολείται με τις μεμβράνες, είτε model membranes όπως τα λέμε τα liposomes, είτε lipid nanoparticles που χρησιμοποιούμε για εμβόλια και χρησιμοποιούν αυτή η ομάδα πώς θα φτιάχνουν τα formulations, πώς καταλαβαίνουν, πώς δένονται οι πρωτεΐνες πάνω στις μεμβράνες, πώς κυκλοφορούν οι πρωτεΐνες πάνω στις μεμβράνες κτλ. Οπότε είναι 4 διαφορετικές υποομάδες, κάθε μία από 4 έως 8 άτομα, οι οποίες δουλεύουν άρρηκτα μεταξύ τους. Αλλά απαιτείται αυτός ο χρόνος και αυτός ο όγκος δουλειάς, γιατί θεωρητικά κάποιος μπορεί να πάρει αυτό το μικροσκόπιο, αυτά τα μικροσκόπια ή σε κάποιο ερευνητικό κέντρο να υπάρχουν αυτά τα μικροσκόπια. Αλλά και να μπορέσει να παράγει αυτά τα data. Από εκεί και πέρα η ερώτηση είναι πώς θα μπορέσει να εξάγει όλη αυτή την πληροφορία τα data. Που αυτό είναι που μας καθιστά πάρα πολύ ικανούς, γιατί έχουμε μέσα στον group μου, στην ομάδα μου, μια υποομάδα που ασχολείται μόνο με αυτό.
Θυμάμαι που είχατε πει σε μια συνάντηση που είχαμε με φίλους ότι δεν είναι ότι είναι κάποιος πιο έξυπνος και πιο ικανός και έχει τα κατάλληλα υλικά. Είναι σχετικά, για παράδειγμα, με το AI, τη τεχνητή νοημοσύνη, να είσαι αυτός που γνωρίζει τι είναι αυτό ακριβώς θέλει να ρωτήσει, να γνωρίζει ακριβώς.
Και αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο και είναι ένα κομμάτι που και στη δική μου ομάδα είναι και χρονοβόρο και δύσκολο. Φανταστείτε ότι έχουμε παιδιά, ας πούμε, που είναι καθαρά κυταρικοί βιολόγοι. Δεν έχουν γράψει ούτε μία γραμμή κώδικα. Και έχουμε παιδιά στο ίδιο group meeting, τα 30 άτομα που συναντιόμαστε μια φορά τη βδομάδα στο general group meeting, όπως τα λέμε, τα οποία δεν έχουν δει καν τι είναι το κύτταρο. Και δουλεύουν μόνο πίσω από μια οθόνη. Η επικοινωνία και πώς θα ρωτήσει τη σωστή ερώτηση για να καταλάβουν οι υποομάδες, πώς θα κατευθύνει όλους αυτούς και να επικοινωνήσουν και να κάνουν κάτι που θα είναι από τη μια ιδιαίτερα ελκυστικό για αυτούς που κάνουν την κυταρική βιολογία και την άλλη ελκυστικό για τους άλλους που κάνουν AI, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι σημαντικό ένα στον άλλο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love you.
the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It's a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Release me. I know I'm not a hopeless case. What you done?
Ρωτήσω, το Novo Nordisk Foundation, το ίδρυμα Novo Nordisk, για ποιο λόγο, για παράδειγμα, που είναι, δεν είναι η εταιρεία, είναι το ίδρυμα, χρηματοδότησε, ας πούμε, αυτό το καταπληκτικό μικροσκόπιο, το οποίο προφανώς δεν θα το χρησιμοποιήσει μόνο η Δανία, δεν θα είναι δηλαδή μόνο για αυτή την έρευνα εδώ.
Ναι.
Με ποια λογική δηλαδή γίνεται, δίνει τόσα πολλά χρήματα, γιατί είναι τεράστιο το νούμερο για ένα τέτοιο.
Το Novo Nordisk Foundation δίνει, νομίζω, αυτό που αντιστοιχεί πάνω από 1 δις ευρώ για έρευνα το χρόνο στη Δανία. Και αυτό είναι γιατί το Foundation που είναι πάνω από την εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, οπότε κάποια από τα κέρδη της εταιρείας πάνε στο Foundation και τα δίνει αυτά για έρευνα. Τώρα, προφανώς δεν είναι δουλειά μου και δεν γνωρίζω τον απόλυτο λόγο τον οποίο το Foundation το κάνει αυτό. Γνωρίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η Δανία στο επίπεδο της βιοτεχνολογίας, στο επίπεδο της βιοιατρικής είναι από τις καλύτερες περιοχές στον κόσμο για να είσαι. Και αυτό τι σημαίνει, ότι όταν υπάρχουν τόσα χρήματα για έρευνα, γιατί αυτά τα μικροσκόπια είναι ακριβά, αυτοί οι φοιτητές που εγώ για να έχουμε, αυτή είναι η ομάδα των 30 ατόμων που σας περιγράψα, είναι η ομάδα η δικιά μου. Δεν είναι η ομάδα στο κέντρο. Το κέντρο έχει άλλες 4 ομάδες, ανάλογο μεγέθους. Για να μπορείς λοιπόν να συντηρείς κάποια τέτοια πράγματα, χρειάζεσαι χρήματα για να πληρώνεις μισθούς. Εδώ όλοι, ακόμα και οι διδακτορικοί, πληρώνονται. Χρειάζονται να αγοράσεις όργανα, χρειάζονται να αγοράσεις την δραστήρια. Είναι ένα απίστευτο χρηματικό ποσό. Όταν όμως υπάρχουν αυτά τα χρήματα, τότε διαλέγουμε τους καλούς ερευνητές στη Δανία από όλο τον κόσμο και τους φέρνουμε εδώ. Όταν θα έρθουν οι καλοί ερευνητές σε επίπεδο πανεπιστημιακό, θα έχεις και τους καλύτερους φοιτητές και θα εκπαιδεύσουν τους καλύτερους φοιτητές και θα φέρεις τους καλύτερους φοιτητές. Και όλοι αυτοί, μόνο το 10% μένει στην Ακαδημία. Το 90% θα πάει στις εταιρείες. Και ποια είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη Δανία αυτή τη στιγμή? Η Novo Nordisk. Οπότε όλες οι εταιρείες στη Δανία σκέφτονται όχι βραχυπρόθεσμα, και δεν είναι μόνο η Novo Nordisk που δίνει αυτά τα χρήματα, και το Velux Foundation που φτιάχνει τα παράθυρα, τα επικλινή στις οροφές των σπιτιών. Το Velux Foundation δίνει 300 εκατομμύρια κορώνες. Σε ευρώ, 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παραπάνω. 100 εκατομμύρια ευρώ δίνει, νομίζω, το χρόνο, χωρίς να θυμάμαι τα ακριβή νούμερα, για έρευνα στη Δανία που δεν είναι για την.
Και στο Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιο. Έτσι. Και στο Carlsberg Foundation που έχει τις μπύρες, γνωρίζετε. Από πάνω από τις μπύρες της Carlsberg που έχουμε στην Ελλάδα είναι το Foundation. Και αυτό δίνει ανάλογα χρηματικά ποσά στη Δανία. Οπότε όλες αυτές οι εταιρείες δεν σκέφτονται βραχυπρόθεσμα. Α, εγώ θα προσλάβω τον υπάλληλο αυτόν. Σκέφτονται, εγώ θέλω ένα υπάλληλο να δουλέψει σε μένα που έχει κάνει ένα διδακτορικό ή ένα postdoc στο Harvard. Στον Berkeley, γιατί αυτό θα φέρει τεχνολογία και τεχνογνωσία σε μένα. Και το αποτέλεσμα είναι, βέβαια, σε μια εξαετία, σε μια δεκαετία, παίρνουν τα χρήματά τους εις διπλούμπες. Βλέπετε την πρόοδο της Novo Nordisk τα τελευταία χρόνια. Είναι γιατί έχει φέρει όλα τα μεγάλα κεφάλια μέσα. Έτσι.
Είναι μια απόφαση που πήρε η Δανία πριν πολλά χρόνια.
Ναι. Και αυτό τώρα μίλησα για τις εταιρείες που επενδύουν. Πολύ σωστό, γιατί και το ίδιο το κράτος επενδύει σημαντικά στην παιδεία. Είτε αυτό είναι σε καινούργια κτίρια, είτε αυτό είναι σε έρευνα, είτε αυτό είναι για τους μισθούς των καθηγητών. Υπάρχει ένα απίστευτο ποσό που επενδύεται ξεκάθαρα στην έρευνα στη Δανία, και γι' αυτό η Δανία, μια χώρα που ο πληθυσμός της είναι λίγο μεγαλύτερο από το λεκανοπέδιο της Αττικής, έτσι, έχει τόσο υψηλό βιωτικό Έτσι, χωρίς να είμαι πολιτικός και χωρίς να δίνω καμία πολιτική επέκταση σε όλα αυτά, είναι πράγματα από τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Έτσι.
Κάνει εισαγωγή επιστημόνων πάντως.
Νομίζω.
Αθρώα.
Και βέβαια. Και βέβαια. Και αυτό είναι ένα. Ως Έλληνας που μεγάλωσα, εκπαιδεύτηκα, πήρα πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα Χημεία στην Ελλάδα, την κυρία Σμόνου, τον κύριο Ορφανόπουλο, δηλαδή. Και μ' αρέσει, αγαπάω. Πονάω για αυτά που βλέπω στην Ελλάδα και στα πανεπιστήμια. Βλέπω όμως και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Το γεγονός ότι τελειώνουν τα παιδιά και σου λέει: Δεν θα πάω να δουλέψω σε μια εταιρεία για ένα κομμάτι ψωμί. Θα φύγω έξω να πάω στη Γερμανία, στη Δανία, να πάρω πενταπλάσιο μισθό και να έχω καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι. Και δυστυχώς του πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες τα παιδιά αυτά, τα σπουδάζουμε, που είναι ένα σημαντικό ποσό για να σπουδάσουν ελεύθερα τα παιδιά, και όταν θα είναι να αποδώσουν δουλεύοντα σε καλές εταιρείες και να επιστρέψουν πληρώνοντα φόρους, έχοντα μισθό καλό, φεύγουν. Και βέβαια θα του πάρει η Δανία και η κάθε Δανία, Γερμανία, Νότιο Ευρωπαϊκή χώρα, γιατί δεν έχει να πληρώσει τίποτα για αυτού. Είναι εκπαιδευμένοι. Οπότε αν αυτή είναι καλή, θα του πάρει να στελεχώσει τι εταιρείε τη με μηδενική επένδυση. Έτσι. Γι' αυτό το χάνουμε το δυναμικό μας στην Ελλάδα. Είναι τρομακτικό όταν το σκεφτείς με αυτόν τον τρόπο.
The sound
Και δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι το περιβάλλον στο οποίο ζεις, δηλαδή η άνεση που σου δίνεται να κινηθείς, να δημιουργήσεις, να πρωτοπορήσεις, η αποδοχή και η αξιοπρέπεια στην οποία ζεις μέσα. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει παντού, δηλαδή η τρομερή εκτίμηση που υπάρχει προς τους επιστήμονες, όχι μόνο, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος στον τομέα του είναι καλός και μπορεί κάτι να δημιουργήσει και να προσφέρει.
Θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι δεν μπορώ να έχω εντελική άποψη για το πώς είναι τώρα στην Ελλάδα, γιατί λέω την Ελλάδα από το 2004. Έτσι, δεν μπορώ να γνωρίζω τι σεβασμός υπάρχει. Αυτό που ακούω στις ειδήσεις και που διαβάζω, γιατί παρακολουθώ ελληνικές ειδήσεις προφανώς, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, είμαι ακόμα Έλληνας, έτσι, και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ, δεν είναι, είναι λίγο τρομακτικά αυτά που διαβάζουμε, έτσι, και το επίπεδο φαίνεται να έχει πέσει, και αυτά που ακούμε καθημερινά στην τηλεόραση, στις ειδήσεις, είναι πράγματα που σχεδόν σε πολλές περιπτώσεις αυτά που βλέπουμε δεν αρμόζουν καν σε ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι, αυτά που ακούμε. Αλλά πέραν τούτου, αλλά αυτό σας το λέω μη μένοντας πια στην Ελλάδα, έρχομαι στην Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ, αλλά αυτό είναι μερικές εβδομάδες του χρόνου. Εδώ έχει μια ουσιαστική διαφορά ότι σε γενικές γραμμές σε σέβονται για αυτό που είσαι και έχει απαραίτητα για τη δουλειά σου. Και τη δουλειά τη σέβονται, αλλά ας πούμε στην Ελλάδα θα σε ρωτήσουν να τη δουλειά κάνει για να σε βάλουν σε μια κλίμακα όταν θα μιλήσει με κάποιον. Εδώ ας πούμε δεν το έχω ζήσει σε τέτοιο έντονο βαθμό. Το βλέπουν προφανώς οι άνθρωποι, αλλά σε σέβονται για αυτό που είσαι.
Ναι, δεν ρωτάνε καθόλου. Γι' αυτό είπα, δεν είναι μόνο για τους επιστήμονες, είναι για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν. Ο πολίτης είναι ποτέ, καταρχήν δεν είναι κυνηγημένος, δεν για κανένα λόγο. Να ρωτήσω, είπατε ότι φύγατε το 2004, μια χρυσή εποχή για την Ελλάδα, και εσείς φύγατε. Πώς το σκεφτήκατε τότε?
Δύο πράγματα. Ναι, πολύ καλή ερώτηση, γιατί τότε δεν ήμουν και εγώ σίγουρος. Δύο πράγματα. Ένα, όταν βλέπεις ένα τσουνάμι να έρχεται, μια απίστευτη κορύφωση που είχαμε τότε στην Ελλάδα, πρέπει να δεις ότι υπάρχουν οι βάσεις για να συνεχιστεί αυτή η κορύφωση. Εγώ, αδαής αυτή τη στιγμή, χωρίς να γνωρίζω πολιτικά, χωρίς να γνωρίζω οικονομικά, δεν το έβλεπα αυτό ακαδημαϊκά. Είχα τελειώσει μόλις το δοκτορικό μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω, παρόλο που με ενδιέφερε, να βρω δουλειά που θα ήταν ενδιαφέρον και δεν θα είχε ένα γυάλινο ταβάνι. Έκανα όπως όλη η Ελλάδα, ιδιαίτερα φροντιστήρια, είχα κάνει καλό όνομα κτλ. Αλλά δεν έβλεπα ένα μέλλον για μένα. Οπότε δεν έβλεπα ένα μέλλον άμεσα με το πτυχίο μου, δεν έβλεπα κάτι που θα μπορούσα να κάνω ακαδημαϊκά. Εκ των πραγμάτων, ακαδημαϊκά θα έπρεπε να φύγει έξω για να κάνει κάτι ακαδημαϊκό, ακόμα και αν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Οπότε έκανα αίτηση και πήγα σε ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ καλό γκρουπ στην Ολλανδία.
Σας βοήθησαν οι καθηγητές σας?
Ναι, πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτοί γράψαν τα πρώτα email, μας φέρανε σε επαφή, πήγα για συνέντευξη και με
Να.
κρατήσανε. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι υπάρχουν ακόμα καθηγητές στην Ελλάδα που, και προφανώς, ότι ακόμα, προφανώς καθηγητές ενδιαφέρονται, αλλά θα κάνουν και τα πρώτα βήματα. Και είναι πολύ σημαντικό για όποιον νέο ακούει ότι να είναι σε μια ερευνητική ομάδα που μπορεί να κάνει διασυνδέσεις, μπορεί να σε φέρει σε επαφή με μεγάλα ονόματα, γιατί αυτό θα καθορίσει το μέλλον σου. Οπότε πήγα στην Ολλανδία για 2 χρόνια με τον Ρούναλ Νότε.
Πώς το
Postdoc, να είχα τελειώσει το δοκτορικό μου στην Ελλάδα. Ο Ρόναλντ τότε ήταν μόλις πέρσι απεβίωσε και ήταν μεγάλο πλήγμα για μας, γιατί ήταν μέντορας. Πέραν από scientist, ήταν άνθρωπος που θα μπορούσε να μας βοηθήσει καθημερινά, ενδιαφερόταν για μας. Και ήμουν εκεί 2 χρόνια και μετά είχα γνωρίσει τον, μέσα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δούλευα μαζί με στο group του Νόλτε, γνώρισα τον αυτόν που ήταν τότε director του Nano Science Center εδώ στην Δανία, και από εκεί, επειδή η εμπειρία, αυτά που έκανα εγώ στην Ολλανδία ήταν μια τεχνολογία που θέλαμε να έχουμε στην Δανία, ήρθα μετά για μερικά χρόνια στην Δανία, στην αρχή ως postdoc, μετά μπήκα στο Πανεπιστήμιο ως assistant professor, που στα ελληνικά είναι επίκουρος. Το 15 έγινα, αυτό το 11, με το 15 έγινα associate, που είναι αναπληρωτή στην Ελλάδα, και το 23 έγινα καθηγητής, πρώτη βαθμίδα όπως λέμε στην Ελλάδα.
Εξαιρετικά.
Πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια και δεν είναι και πολύ εύκολα στη Δανία λόγω του κλίματος, αλλά αυτό που σου προσφέρουν σε όποιο χώρο θες εσύ να δημιουργήσεις τις δυνατότητες και σε προσέχουν, και σε προσέχουν ενώ όχι μόνο σε φροντίζουν, αλλά αντιλαμβάνονται ότι υπάρχεις. Δεν είσαι χαμένος, γιατί μπορεί να είσαι μια χώρα που είσαι χαμένος, ό,τι έργο και να. Σε προσέχουν. Παίρνει σαν ένα σημαδάκι απάνω και έρχονται και σε βρίσκουν και συζητάνε μαζί σου τι μπορεί καλύτερα να γίνει, γιατί εσύ γνωρίζεις καλύτερα το χώρο αυτό, μόνο εσύ.
Ναι, νομίζω ότι η αξιοκρατία είναι σημαντική εδώ. Προφανώς, όταν μπει σε κάποιους κύκλους, ενδεχομένως να ξέρεις πού να μιλήσεις και πώς να κάνεις, αλλά η αξιοκρατία δεν νομίζω ότι είναι καν θέμα σύγκρισης, είναι άλλη κατηγορία. Και το βλέπεις αυτό καθημερινά. Δηλαδή, καταρχήν, πόσοι καθηγητές είμαστε εδώ που δεν μιλάμε καν δανέζικα. Έτσι, νομίζω ότι το 30% του τμήματος Χινίας είναι international, είναι ξένοι. Νομίζω στην Ελλάδα και να θέλαμε να φέρουμε καθηγητές, είναι υποχρεωμένοι να μπορούν να διδάξουν στα αγγλικά. Συγγνώμη, στα ελληνικά. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να διδάξω στα αγγλικά. Ακόμα. Έτσι, μπορώ να διαβάσω, μπορώ να συνεδρώ αν χρειαστεί, αλλά δεν μπορώ να διδάξω επιστημονικά στα δανέζικα. Και όμως το δέχονται εδώ, γιατί σου λέει θα φέρουμε άτομα τα οποία αξίζουν. Έτσι. Και δεν είμαι εγώ. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν ιδέα, δεν μιλάνε κουβέντα στα δανέζικα. Έτσι. Και όμως θα τους φέρουν εδώ. Και δεν θα προωθήσουν μόνο τον Δανό, ας πούμε, θα πούνε αυτός είναι καλός ή αυτή είναι καλή, οποιοδήποτε.
Αυτό έχει πολύ σημασία. Και με το Χάρβαρντ που είστε επισκέπτης καθηγητής στην ιατρική σχολή, τι έρευνα γίνεται εκεί?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό με το Harvard, γιατί έχουμε δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στο τμήμα χημίας εδώ, στη δικιά μου ερευνητική ομάδα και στο κέντρο αυτό που διευθύνω, που λέγεται κέντρο, θα το πω στα αγγλικά, Optimized Oligo Escape and Control of Disease. Στην ουσία είμαστε ένα ερευνητικό κέντρο που βελτιώνουμε πώς θα μεταφέρουμε, πώς θα δώσουμε στα κύτταρά μας φάρμακα DNA. Και τώρα θα μου πείτε, α, φάρμακα DNA, τι μου λες, τι είναι αυτά. Τα εμβόλια είναι φάρμακα DNA ή RNA. Οποιαδήποτε εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα καινούργια τουλάχιστον για τον κορονοϊό ή και άλλα, ή αυτά που είναι τώρα σε κλινικές δοκιμές για τον καρκίνο που είναι φάρμακα DNA, όλα αυτά έχουν ένα ναι, μεν σαν φάρμακα, είναι απίστευτα δραστικά, είναι πολύ καλύτερα από οτιδήποτε άλλο έχουμε, γιατί πειράζει το DNA απευθείας το RNA, οπότε επιτρέπει να φτιάξει τι πρωτεΐνες που χρειάζεσαι μέσα στο ίδιο το κύτταρο, αλλά έχουν ένα σοβαρότατο θέμα. Ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα δώσουμε στα κύτταρα. Δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε. Όταν πάνε μες στο κύτταρο, δουλεύουν άψογα, αλλά λιγότερο από 2%, πολύ λιγότερο από 2% από αυτό που θα κάνουμε ένεση, θα καταφέρει να φτάσει στο κύτταρο και να μεταγραφεί. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι ό,τι εμβόλιο έχουμε κάνει, ιδιαίτερα για τον κορονοϊό που κάναμε όλοι εμβόλια, και όχι μόνο, το λιγότερο από 2%, συγγνώμη, όχι όλα τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια που χρησιμοποιούν DNA, oligonucleotides, έτσι, DNA ή RNA. Το ποσοστό που καταφέρει να περάσει στο κύτταρο είναι πάρα πολύ λίγο. Και προφανώς ό,τι δεν πάει μέσα στο κύτταρο καταστρέφεται αμέσως, γιατί αυτά καταστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα ή το αποβάλλουμε στην τουαλέτα. Αλλά για φανταστείτε αυτό το 1% ή 0, που καταφέρουμε να είναι δραστικό στο κύτταρό μας, εάν γίνει 3%. Θα χρειαστούμε 6-10 φορές λιγότερη δόση για φάρμακα. Έτσι, λιγότερες παρενέργειες, λιγότερη δόση, λιγότερο έξοδα για τις εταιρείες το φτιάχνουν αυτό. Έτσι, πολύ σημαντικό, λιγότερο χρόνο από τη στιγμή που θα ανακαλύψουμε το εμβόλιο μέχρι να φτιάξουμε αρκετό εμβόλιο για όλο τον κόσμο. Όλα αυτά είναι μεταφράζονται σε ταχύτητα με την οποία εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ιό, μια καινούρια πανδημία κτλ. Πάρα πολύ σημαντικά νούμερα. Οπότε λοιπόν, εγώ είμαι και επισκέπτης καθηγητής στο Harvard. Έχουμε το κέντρο το οποίο συνδέει τη δική μου ερευνητική ομάδα από το τμήμα χημίας με μια ερευνητική ομάδα στο Harvard Medical School, στην ιατρική σχολή του Harvard. Εγώ πήγαινω έρχομαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Ο καθηγητής, ο Τόμ Κιρχάουζεν από το Harvard, πήγαινε έρχεται και αυτό στην ομάδα. Έχουμε και ένα μεγάλο meeting μέσα στον επόμενο μήνα που οργανώνουμε εδώ, που θα είναι ένα συμπόσιο 100 και άτομα που έχουμε οργανώσει ήδη. Και είναι και άλλη μια ερευνητική ομάδα του τμήμα χημίας, η οποία συνθέτει κάποια από αυτά τα μόρια για το DNA που φτιάχνουμε, και μια άλλη εβδομάδα, ομάδα,
Ομάδα.
συγγνώμη, όχι εβδομάδα, ομάδα, ιατρική ομάδα που ασχολείται με το πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, με αυτά τα εμβόλια ή αυτά τα φάρμακα που εμείς φτιάχνουμε από DNA μπορούν να σταματήσουν παθήσεις που συνδέονται με την καρδιά. Έτσι, είτε αυτό είναι καρδιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκαλούν από κάποιες ασθένειες που έχουμε στον άνθρωπο. Χωρίς να πω ένα παράδειγμα είναι ότι η καρδιά μας αρχίζει και μεγαλώνει πάρα πολύ, αρχίζει και φτιάχνει ένα σκληρόδερμα και δεν ανταποκρίνεται στον ερέθιμο, οπότε δεν δουλεύει σωστά η καρδιά. Και αυτά τα φάρμακα που έχουμε εμείς έχουν ήδη ενθαρρυντικά αποτελέσματα
Άρα
σε αυτές τις
δηλαδή,
μελέτες.
όταν για παράδειγμα κάναμε εμείς για το φάρμακο για τον κορονοϊό αυτό το εμβόλιο, άρα μπήκε πολύ μεγάλη ποσότητα. Εμείς πήραμε πολύ μικρή, η οποία ήταν αρκετή βέβαια για το λόγο για τον οποίο κάναμε το εμβόλιο, αλλά αυτό ήταν πολύ μεγάλο η ποσότητα. Πρώτον, εντάξει, κοστίζει πολύ για τις εταιρείες, καταλαβαίνω, αλλά αυτή είχε σχέση με τις παρενέργειες που είχαμε κάποιοι.
Όχι, όχι απαραίτητα.
Όχι,
Όχι, όχι, όχι.
όχι.
Οι παρενέργειες έχουν να κάνουν με το γεγονός.
Επειδή εσείς είπατε κάτι για τις παρενέργειες,
Θα μπορούσε να έχει παρενέργειες γιατί το έκδοχο που χρησιμοποιείς για να περάσεις το RNA μέσα
ναι.
είναι τα lipid nanoparticles και αυτά προκαλούν τις αλλεργίες.
Ναι.
Έτσι. Οπότε, αν εσύ χρησιμοποιείς το 1 δέκατο από αυτά το έκδοχο, δηλαδή που
Ναι.
χρησιμοποιείς για να το μεταφέρεις, προφανώς έχεις και λιγότερες αλλεργίες
Ναι.
και τέτοια πράγματα. Γιατί οτιδήποτε δεν μπει μέσα στο κύτταρο, μέσα σε 24 ώρες, 30 ώρες
Απομάζεται,
έχει
ναι.
αποβληθεί. Και ακόμα και αυτό που είναι μέσα στο κύτταρο, το σκοτώνει ο οργανισμός σου πάρα πολύ γρήγορα.
Άρα αυτά θα βελτιωθούν, είναι δηλαδή σε μια κατάσταση εξέλιξη να
Ναι,
βελτιωθούν.
αυτό είμαστε από τις λίγες ερευνητικές ομάδες που μπορούμε, όπως σας έλεγα και όπως ξεκινήσαμε στην αρχή, είμαστε από τις λίγες ομάδες που μπορούμε να τα δούμε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει η συνέντευξη, μπορώ να σας δείξω βιντεάκι που αν κάποιος μπει στην ομάδα μου, την ερευνητική, στο gazakislab.com, θα δει, ας πούμε, βίντεο που βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο πώς τα μόρια του εμβολίου χτυπάνε το κύτταρο και κολλάνε πάνω και κάποια κινούνται, κάποια έχουν κολλήσει, κάποια έχουν μπει μέσα. Το βλέπουμε αυτό σε πραγματικό χρόνο.
Σοκαριστικό
Είναι
δηλαδή,
σοκαριστικό, πραγματικά.
σοκαριστικό.
Και μπορούμε τώρα, εμείς έχουμε εδώ τα μικροσκόπια αυτά. Εγώ εκπαιδεύτηκα στο να χρησιμοποιώ αυτά τα μικροσκόπια στο Harvard και γι' αυτό ήμουν εκεί, γιατί το group του Tom έχει δύο αυτά τα μικροσκόπια. Ήταν από τους πρωτεργάτες που χρησιμοποίησαν αυτή τη δομή μικροσκοπίας. Λέγεται Lattice Light Sheet. Δεν γνωρίζω να το πω στα ελληνικά, δυστυχώς. Και οπότε έχουμε και τη δική μου ομάδα που κάνει πάρα πολύ AI πάνω σε αυτό. Έχουμε τα μικροσκόπια εδώ. Έχουμε την ομάδα του Tom που μπορεί να τα βλέπει και αυτά σε πραγματικό χρόνο. Οπότε έχουμε φτιάξει μια γέφυρα η οποία μεταφράζεται. Δεν είναι 30 άτομα η δική μου και 30 άτομα του Tom. Γιατί όταν μιλάνε αυτοί, αυξάνεται εκθετικά ο τρόπος πληροφορίας που εξάγουμε. Οπότε είναι
Βέβαια,
πάρα πολύ
βέβαια.
σημαντικό. Και αυτό βέβαια χρειάζεται επιχορηγήσεις. Έτσι. Δεν αρκεί να λες είμαι καλός επιστήμονας. Γιατί εγώ συνεργαζόμουν με τον Ντόμ, για παράδειγμα, ή συνεργάζομαι με άλλους καθηγητές από το Χάρβαρντ. Έχω τρεις φοιτητές αυτή τη στιγμή στο Χάρβαρντ, έτσι. Αλλά άλλο το συνεργάζομαι και μιλάμε, έχουμε ένα meeting μια φορά στους 3 μήνες και λέμε κάτι, και άλλο ότι κάθε εβδομάδα είσαι 3 ώρες μαζί. Πηγαίνω, έρχεται, βλέπεις τη δική μου ομάδα τι κάνει. Αχ, εμένα κάναμε αυτό. Μήπως μπορούμε να το αναλύσεις μαζί. Να λένε δική μου, εμείς θα ανακαλύψαμε αυτό το tool, το εργαλείο για αυτά τα data και δώστε μου το και αύριο το πρωί θα έχω καταλάβει πώς έγινε αυτό το φαινόμενο εκεί. Οπότε πάει πάρα πολύ γρήγορα το interaction.
Αυτό είναι, ότι υπάρχει διαδραστικότητα, δηλαδή, και
Απίστευτο,
ο ένας
διαδραστικότητα.
ανταλλάσσει πληροφορίες και κανείς μπορεί να σκεφτεί κάτι που δεν το έχει σκεφτεί ο άλλος ή πώς συνδέεται με τη δική του που δεν το έχει σκεφτεί ο άλλος. Καταπληκτικά.
Απόλυτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι απλά μια συνεργασία. Φέρνουμε μαζί ερευνητικές ομάδες. Έτσι, ολόκληρες ομάδες. Οπότε δεν εξαρτάται μόνο από εμένα που μιλάω, δεν εξαρτάται μόνο από ένα φοιτητή της ομάδας μου που μιλάει με ένα φοιτητή από τον άλλο. Είναι 30 άτομα μαζί και συζητάμε εκεί. Και τώρα θα έχουμε αυτό που σας είπα τώρα, θα έρθουν εδώ 15 άτομα από την ομάδα του Tom μαζί με τους δικούς μου και θα έχουμε ένα συμπόσιο για 3 μέρες θα είμαστε μαζί.
Πάνω στην συνέντευξη που
Ναι.
κάνατε.
3 μέρες μαζί. 3 μέρες
Πω, πω. Θα βγει πάρα πολύ υλικό και
Ναι.
μακάρι να έχετε πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά είναι επίσης σοκαριστικό, είπατε πριν, δηλαδή ευχάριστα θέλω να πω, είπατε ότι βλέπετε στο ζωντανό χρόνο τη στιγμή που οι πρωτεΐνες που ενώ είναι ελεύθερες μέσα ενώνονται, κάνουν αυτό το aggregation, είναι η στιγμή δηλαδή που πέφτουν σαν χαλί και δημιουργούν σαν χαλί και δημιουργούν αυτές τις πλάκες, αυτό είναι.
Σχεδόν, ναι, όπως το είπατε. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της εργασίας. Ένα κομμάτι από αυτήν την εργασία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Nature Communications και λέγεται Seymour. Σαν να βλέπω παραπάνω,
Ναι,
βέβαια έχει
σίγουρα.
μόνο ένα έψιλον, ένα μόνο η αγγλικό. Και ήταν μία μέθοδο που φτιάξαμε με τεχνητή νοημοσύνη στην ψήφια, με AI, το οποίο εμείς είχαμε δημοσιεύσει πιο πριν πώς μπορούμε να τη δούμε την πρωτεΐνη, το aggregation που λέμε, τη συνένωση των πρωτεΐνων. Και τώρα φτιάξαμε δύο πράγματα στην ουσία. Ένα, ότι μπορούμε να το δούμε στο μικροσκόπιο σε πραγματικό χρόνο πώς ενσωματώνονται αυτές τις πρωτεΐνες και πώς μεγαλώνει και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται σαν ένα σκοινί που πάει ευθεία. Σε άλλες περιπτώσεις είναι όπως το δέντρο που αρχίζει το δέντρο και βγάζει το πρώτο κλαδί και μετά το κλαδί σπάει σε μικρότερα κλαδιά. Είναι αυτό το φράκταλ που κάνουν. Και σε άλλες περιπτώσεις μεγαλώνει σαν μια σφαίρα, σαν μια χνουδωτή σφαίρα. Ξεκινάνε από τη μέση και μεγαλώνουν έτσι. Και Αυτό που ανακαλύψαμε εμείς με αυτές τα δύο εργαλεία, ένα, το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, δύο, ότι χρησιμοποιούμε AI για την ανάλυση, είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές δομές και αυτές οι διαφορετικές δομές έχουν διαφορετική απόκριση στα κύτταρά μας. Άλλη ζημιά, να χρησιμοποιήσω πιο απλή έκφραση, κάνει το φάιβ, η Ίνα, άλλη ζημιά κάνει το δέντρο που σας περιέγραψα και άλλη ζημιά κάνει η μπαλίτσα. Και αυτά τα τρία που σας περιέγραψα όσο μεγαλώνει και σε διαφορετικό μέγεθος. Οπότε τελείως διαφορετικά αλληλεπιδρώνουν το κύτταρο. Αυτό μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε, γιατί δεν είχαμε τέτοια μικροσκόπια να το δούμε. Ξέραμε ότι αυτές οι πρωτεΐνες ευθύνονται γι' αυτό. Τώρα το βλέπουμε και σε ζωντανό χρόνο.
Απλώς όσο πιο διαφορετικά είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι κανείς να τα πολεμήσει.
Η τροποποίηση, το heterogeneity όπως το λέμε, ότι δεν είναι ακριβώς τα ίδια, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ταυτοποιήσεις εάν δεν το δεις σε πραγματικό
Δεν
χρόνο,
τον
ζωντανά όπως το λέμε. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα σας πω και γι' αυτό. Είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα έχουμε εκλογές και τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία σαν κυρίαρχο κόμμα, που δεν θυμάμαι τι ποσοστό πήρε, 50%, 45%, δεν θυμάμαι τα πραγματικά νούμερα γιατί είναι μακριά. Το γεγονός ότι πήρε 45%, το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι την ψήφισαν. Έτσι, σημαίνει ότι
Ναι.
πέρασε κάποιο όριο. Και από αυτούς που την ψήφισαν, που αντιστοιχεί στο ποσοστό που πήρε η εκάστοτε κυβέρνηση, κάποιοι την ψήφισαν για ένα λόγο, κάποιοι την ψήφισαν για άλλο λόγο, κάποιοι την ψήφισαν για ένα τρίτο λόγο. Αν δεν γνωρίζεις αυτό, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις όλο τον κοινό. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τα φάρμακα και με τους ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν έχουμε τρεις διαφορετικές μορφές των πρωτεϊνών και η πρώτη προκαλεί το Αλσχάιμερ και η δεύτερη προκαλεί μια άλλη αρρώστια, εάν δεν μπορείς να το δεις και προσπαθήσεις να δεις φάρμακα, το φάρμακο μπορεί να μπλοκάρει μόνο την πρώτη μορφή ή μόνο τη δεύτερη ή μόνο την τρίτη. Όταν όμως έχει μια συνολική εικόνα, τι δίνεις, τι μπλοκάρει, τότε μπορείς να φτιάξεις καλύτερα φάρμακα. Τα φάρμακα του μέλλοντος, όπως γράψαν τα κανάλια προηγουμένως στην Ελλάδα για αυτά που κάνουμε. Οπότε έχουμε αυτή την τεχνολογία στο. Και αυτό το. Εμείς. Με συγχωρείτε. Το δείξαμε τώρα στα δικά μας μικροσκόπια και συνεργαζόμαστε και με τον Ντόπ στο Harvard. Και τώρα το κάνουμε και το έχουμε δημοσίευσει σε review που το κάνουμε σε ανθρώπινα κύτταρα. Σε
Ήδη
κύτταρα. Ναι,
έγινε σε
ναι,
ανθρώπινα
ναι.
κύτταρα. Και η επιστημονική σας συνεργασία με το παιδικό νοσοκομείο.
Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία η οποία ξεκίνησε πάρα πολλά χρόνια πριν. Είχαμε, για να σας το πούμε απλά λόγια, στο σώμα μας έχουμε κάποιες πρωτεΐνες που λέγονται P450 και αυτές ελέγχουν πόση χοληστερίνη έχουμε, πόση τεστοστερόνη, πόση ανδροστερόνη, πόσα εστρογόνα έχουμε. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαμε πρόβλημα στα επίπεδα τεστοστερόνης, ανδροστερόνης και όλα αυτά τις ορμόνες του, ψάχνουμε να βρούμε ποια από τις P450 αυτές τις πρωτεΐνες έχει το πρόβλημα και ψάχνουμε να βρούμε mutations κτλ. Σε κάποιες περιπτώσεις τα καταφέρναμε, σε κάποια. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί από το παιδικό νοσοκομείο στη Βέρνη ήταν τότε postdoc στο UCSF στην Καλιφόρνια και δημοσιεύσαν ένα Lancet και ένα Nature Genetics που είπανε, κοιτάξτε, κάποιες φορές δεν φταίνουν οι πρωτεΐνες αυτές, αλλά φταίει το αφεντικό τους. Ανακαλύψαν λοιπόν μία πρωτεΐνη που θα την έλεγα σαν CEO, σαν το διευθύνων σύμβουλο εκεί πέρα, η οποία λέγεται P450 oxidoreductase, POR, ή αλλιώς την βρίσκουμε και CPR, η οποία πρωτεΐνη τι κάνει, δίνει ηλεκτρόνια και στην ουσία ενεργοποιεί όλα αυτά τα P450. Μέχρι τώρα, ενώ την ξέραμε την πρωτεΐνη αυτή ότι υπάρχει, ότι δίνει ηλεκτρόνια και τις κάνει να δουλεύουμε, αυτοί οι γιατροί που συνεργαζόμαστε ανακαλύψανε ότι δεν δίνει απλά ηλεκτρόνια, ότι αυτή η πρωτεΐνη μπορεί κατά κάποιο τρόπο να, αν αυτή η πρωτεΐνη, η POR, έχει ένα πρόβλημα, τότε αυτό θα μεταφερθεί στα επίπεδα τεστοστερόνης και ανδροστερόνης. Οπότε ήταν καινούργιο και τελείως διαφορετικός τρόπος σκέψης. Εμείς συνεργαστήκαμε με αυτούς, γιατί εμείς έχουμε, όπως σας είπα, τα εργαλεία που μπορούμε να τα δούμε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, ήρθαν αυτοί σε επαφή μαζί μας δηλαδή. Συνεργαστήκαμε και έκτοτε δημοσιεύσαμε ένα paper στο Science και ένα paper πρόσφατα στο Nature.com και συνεχίζουμε ακόμα. Πήραμε και χρήματα επιχορήγηση και από την Ελβετία, από το κρατικό foundation της εταιρείας που δίνει χρήματα για έρευνα και από τη Δανία. Γιατί στην ουσία, όχι μόνο ανακαλύψαμε ότι αυτή η πρωτεΐνη. Mutations πάνω σε αυτή την πρωτεΐνη αλλάζουν τα επίπεδα της χοληστερίνης, της τεστοστερόνης κτλ. Στο αίμα. Αλλά ανακαλύψαμε και για πρώτη φορά ότι μπορούμε να φτιάξουμε και μικρά φάρμακα τα οποία πάνε στην πρωτεΐνη αυτή, που κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτή η πρωτεΐνη μέχρι τώρα ότι είναι druggable, ότι είναι pharmacological target. Βρήκαμε λοιπόν εμείς κάποια φάρμακα, φτιάξαμε κάποια εμπόρια, τα συνθέσαμε, τα βάλαμε στις πρωτεΐνες αυτές και βρήκαμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα επίπεδα ορμονών, τεστοστερόνης κτλ. Σε κυταρικά κύτταρα ανθρώπων ελέγχοντα πια πώ δουλεύει ο CEO. Αυτό είχε δημοσιευτεί. Η πρωτενη το οποίο φαρτίθηκε ο ξενοδοχητή. Αυτό είχε δημοσιευτεί. Είχαν γραφτεί δύο άρθρα στο Βήμα. Το ένα λεγόταν Ο Μαέστρο των Οργονών. Το Βήμα το ελληνική, η ελληνική εφημερίδα. Το ένα λεγόταν Ο Μαέστρο των Οργονών και το άλλο Ελέγχοντα. Δεν θυμάμαι ακριβώ του τίτλου τώρα, γιατί είναι και κάποια χρόνια. Τρία χρόνια. Εμεί έχοντα στα χέρια μα αυτά τα μικροσκόπια, τι κάναμε. Βρήκαμε. Μπορούσαμε να δούμε σε πραγματικό χρόνο πώς αυτή η πρωτεΐνη κινείται. Και τώρα αυτό φαίνεται απλό, αλλά για να σκεφτείτε το πώς αυτή η πρωτεΐνη κινείται, σκεφτείτε ότι αυτή η πρωτεΐνη είναι 3 νανόμετρα και εμείς βλέπουμε μία πρωτεΐνη 3 νανόμετρα και τα 3 νανόμετρα είναι χίλιες φορές μικρότερα από το πάχος μία τρίχας.
Ναι.
Και βλέπουμε αυτή η πρωτεΐνη σε πραγματικό χρόνο πώς κινείται. Είμαστε λοιπόν η πρώτη ομάδα που ναι, μεν είδε πώς κινείται η πρωτεΐνη, και από τη μία και από την άλλη κατάλαβε πώς αυτές οι κινήσεις της πρωτεΐνης έχουν να κάνουν με το πώς αυτή επικοινωνεί με τα πληθωρφίτη και πώς ελέγχει το μεταβολισμό. Έκτοτε έχουμε 2-3 δακτορικά εδώ πέρα και υπόστοξ στην ομάδα μου, οι οποίοι δουλεύουν και χρησιμοποιώντας είτε τεχνητή νοημοσύνη και εργαλεία που έχουμε στο εργαστήριο. Και βρίσκουμε τις επόμενες γενιές φαρμάκων, οι οποίες μπορούν να ελέγξουν τα επίπεδα μεταβολισμού στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι. Τα οποία αυτή είναι μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει από το 2018. Τώρα ετοιμάζουμε μια μεγάλη δημοσίευση όλα αυτά, τα οποία ενδεχομένως μπορεί αυτά στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, να οδηγήσουν ακόμα και σε κλινικές μελέτες. Γιατί ελέγχοντας τα επίπεδα τεστοστερώνης, ανδροστερώνης στο σώμα, είναι πολύ σημαντικά. Όχι μόνο για τη χοληστερίνη και για τις ορμόνες, αλλά γιατί για παράδειγμα κάποιες γενετικές παθήσεις δημιουργούνται genitalia, όπως το λένε, το οποίο τα γενετικά όργανα ενός ανθρώπου και ενός άντρα και μιας γυναίκας είναι right, δεν είναι ούτε αντρικά ούτε γυναικεία, και αυτό γιατί το επίπεδο τεστοστερώνης και εστρογόνου είναι ακριβώς στη μέση. Και ο λόγος είναι επειδή η πρωτεΐνη αυτή που σας συζητάω δεν δουλεύει σωστά. Ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, επειδή αυτή η πρωτεΐνη δεν δουλεύει σωστά, τα κόκαλά μας είναι εύθραυστα, γιατί δεν έχουν αρκετό χώρο, δεν έχουν μεγαλώσει σωστά, επειδή δεν δουλεύουν σωστά οι ορμόνες στο σώμα μας. Και ούτω επίπεδα στρες, επίπεδα κορτιζόνης, τεστοστερώνης στο σώμα μας, κάποιες γυναίκες που έχουν αυξημένη τριχοθυία κτλ., έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αυτή η πρωτεΐνη δεν δουλεύει σωστά. Καταφέροντας λοιπόν να ελέγξεις το μεταβολισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για φαρμακολογία και για τους ανθρώπους. Οπότε δουλεύουμε πάρα πολύ στενά και με αυτούς. Έτσι.
Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το ότι από διάφορες χώρες και ερευνητικά κέντρα συνεργάζονται οι ομάδες.
Ναι, και είναι και η δυσκολία αυτή, γιατί φανταστείτε τώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, και η ομορφιά του βέβαια, η δυσκολία γιατί μιλάς με γιατρούς. Ο γιατρός είναι γιατρός, έχει απίστευτη γνώση στον ιατρικό τομέα. Εμείς μιλάμε για κυταρική βιολογία, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για μικροσκοπία. Φαντάζομαι ότι σε ένα δωμάτιο είναι άτομα που δεν ξέρουν τις βασικές λέξεις ιατρικής. Είναι άριστοι στην υπολογιστική χημεία. Έτσι. Οπότε έχεις ένα απίστευτο χάσμα να γεφυρώσεις, το οποίο όμως όταν το γεφυρώσεις, και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις, όταν το γεφυρώσεις, έχεις θεαματικά αποτελέσματα συνήθως. Song for the broken hearted.
It's my
Θέλετε να μας πείτε κάτι για τους νέους στην Ελλάδα, για τους νέους ανθρώπους που ακούνε τώρα αυτά που λέτε εσείς και μπορεί να είναι όπως ο Νίκος Χατζάκης στην Κρήτη το
Ναι,
2004.
κοιτάξτε, προηγουμένως με ρωτήσετε και όλα θα απαντήσω, απαντώντας και στην ερώτηση
Ναι.
που μου κάνετε προηγουμένως για τους Έλληνες και γιατί φεύγουν. Εγώ στην ομάδα δεν είχα σχεδόν, μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν είχα Έλληνες. Δεν έτυχε να είχα Έλληνες γιατί δεν διαλέγω με τη βάση ότι είσαι Έλληνας ή διαλέγω είσαι ο καλύτερος, θα έρθεις, είσαι καλός, θα έρθεις και ταιριάζει αυτό στην κατεύθυνση που παίρνουμε. Αυτή τη στιγμή έχω 7-8 Έλληνες. Και ξαναλέω, το τονίζω, δεν είναι επειδή είναι Έλληνες. Τα παιδιά είναι αστέρια. Είναι
Postdoc και doctor
δακτορικούς.
υποκείμενο.
Είναι πάρα πολύ καλοί επιστήμονες. Έρχονται με απίστευτες πραγμηνές από την Ελλάδα. Με απίστευτες πραγμηνές. Έτσι. Και είναι εδώ απλά επειδή είναι για αυτό που θέλω να κάνω, για κάποια τα πρόσδοκα που έχουμε, ο καλύτερος από αυτούς που κάνουν αίτηση. Οι καλύτεροι. Είμαστε 50-50 αγόρια κορίτσια στο group. Αυτό που ήθελα να πω στους νέους είναι ότι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα, μεγαλώσαμε, εγώ μεγάλωσα, έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, κάντε έτσι τώρα, πρόχειρα τώρα προσωρινά, φτιάξ' το και αύριο θα το δούμε. Ποτέ δεν το ξαναβλέπεις. Έτσι, όταν κάνεις κάτι προσωρινά θα μείνει εκεί. Οπότε η άποψή μου ήταν και κάτι που διαπιστώθηκε μόλις έφυγα έξω, όχι, όταν θα το κάνεις σωστά. Θα δουλέψεις, θα το κάνεις σωστά και θα ανταμυφθείς. Μπορεί όχι την πρώτη μέρα, όχι τη δεύτερη, μπορεί όχι την τρίτη. Μπορεί να πάρει ένα χρόνο, θα ανταμυφθείς. Έτσι. Η σκληρή δουλειά, δηλαδή, θα έλεγε κάποιο, η δική μου ομάδα όταν ξεκίνησε, δουλεύαμε όλοι και εγώ πάρα πολύ σκληρά. Ήμασταν καινούργια ομάδα πριν από 8 χρόνια, κανένα δεν μα ήξερε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε μια από τι πολύ μεγαλύτερε ομάδε στη Δανία, γιατί όλοι δουλέψαμε σκληρά και είχαμε ένα στόχο. Δεν είναι μόνο εγώ ο δικό μου στόχο, ήταν και τα παιδιά. Οπότε, ως προς τους νέους, να μην φοβούνται να βάζουν μεγάλους στόχους. Να μην φοβούνται να λένε «ΟΚ, δεν το έχει κάνει κανένας αυτό, αλλά εγώ θα το κάνω». Έτσι, αρκεί βέβαια να μην περιμένουν να γίνει αυτό μόνο του. Δεν θα γίνει ποτέ. Θα πρέπει να προσπαθήσουν. Όταν βάλουν στόχους, το καταφέρουν. Αυτό είναι το πραγματικά που έχω να πω για όλους μας, έτσι.
Και να ανοίξουν τα φτερά τους, γιατί είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι σε κάτι που το γνωρίζεις και μπορεί να έχει προβλήματα, λες, αισθάνεσαι μια ασφάλεια να πεις θα πάω κάπου που είναι άγνωστο, που ίσως μου προσφέρουν πολλά, όχι μόνο χρήματα, αλλά δυνατότητες να
Νομίζω ότι αυτό είναι
δημιουργήσω.
ενδεχομένως και πιο σημαντικό και έχει να κάνει και με το ότι βάζω στόχους και παλεύω να πάω προς τους στόχους. Γιατί δεν γνωρίζω το πώς θα λέγα το comfort zone που έχουμε. Α, εγώ το ξέρω αυτό, θα συνεχίσω να κάνω αυτό για την υπόλοιπη ζωή μου. Αυτό δεν θα σε κάνει ποτέ.
Αισθάνεσαι και άνεση και ασφάλεια.
Ναι,
Αυτό
δεν θα σε
είναι.
κάνει ποτέ να
Ναι.
σκεφτείς διαφορετικά. Δεν θα
Ναι.
σε κάνει ποτέ να προσπαθήσεις να υπερβάλλεις τον εαυτό σου. Έτσι. Όσο περισσότερο πιέζουμε τον εαυτό μας, ότι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή, τότε θα βάλουμε και τον εαυτό μας σε στάδια που είναι, θα μας βγάλει έξω από αυτά που ξέρουμε. Και τότε είναι πραγματικά που πάμε καλά. Έτσι. Αν πάω μια ζωή, εγώ μέχρι αυτά έμαθα στο πανεπιστήμιο, μέχρι αυτά μπορώ να κάνω, δεν θα προχωρώ. Είναι πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσεις. Όχι ότι είναι αδύνατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, θα σας πω το παράδειγμα, εγώ σπούδασα χημεία στην Ελλάδα. Έτσι. Στην Ολλανδία έκανα μικροσκοπία. Και μικροσκοπία που βλέπαμε ένα μόριο και δύο υλικά. Και νάνο υλικά. Μετά έρθεστε εδώ πέρα και έκανα δύο υλικά και μικροσκοπία ενός μορίου. Τώρα η ομάδα μου κάνει λίγο απ' όλα. Και χημεία θα κάνει. Γιατί ό,τι έμαθα όλα αυτά τα χρόνια που κάποιο θα έλεγε Νικό, εσύ σπούδασε χημεία, γιατί πα να κάνει τώρα μικροσκοπία. Τώρα τα χρησιμοποιώ και τη χημεία και τη μικροσκοπία. Έκανα quantitative μικρόσκοπη που αναλύαμε δεδομένα. Γιατί να κάνει δύο υλικά. Τώρα τα χρησιμοποιούμε. Δύο υλικά είναι και τα εμβόλια που
Ναι,
χρησιμοποιούμε έτσι.
ναι.
Οπότε όλα αυτά που εγώ έμαθα, κάποιο θα μπορούσε να πει: Έχασα πολύ χρόνο να τα μάθω όλα αυτά. Τώρα όλα αυτά έρχονται μπροστά μου, γιατί μπορώ να επικοινωνήσω σε όλε αυτέ τι γλώσσε. Έτσι. Οπότε είχα ένα στόχο, δούλεψα, μάζεψα ό,τι χρειαζόταν και προχωρώ προ αυτόν. Έτσι. Αυτή είναι μια συμβουλή που έχω να δώσω στα παιδιά. Να μην φοβούνται να κάνουν το επόμενο βήμα. Είτε αυτό τους είναι να αλλάξουν δουλειά, να αλλάξουν χώρα, να αλλάξουν επάγγελμα, να αλλάξουν σπουδές, οτιδήποτε,
Ναι.
έτσι.
Και να βρεθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο εκτιμάει αυτό το οποίο δημιουργούν, που προσφέρουν και τους βοηθάει να προχωρήσουν.
Προφανώς, ναι.
Ναι.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, ναι.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και ελπίζουμε να έχετε πολλά καλά αποτελέσματα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, το
Τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει, ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημα μου η υπερβολή μου και ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δεν θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε, κι αν δε στο που να μάθεις να το κλέβεις, κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει, και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος, και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να φοντάρω λίγα, δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο, και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα, εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω, αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα, του λέω μια φράση σαν να είπε εκφεύγω, με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό.
Εδώ τελειώνει η εκπομπή μας, η Ελλάδα στη Δανία. Ραντεβού μαζί τον ερχόμενο μήνα. Γεια σας.